Kosova që favorizues në skenën ndërkombëtare, duke marrë parasysh kontestet edhe me disa vende tjera, si Turqinë, por edhe Shqipërinë, si dhe problemet financiare me Bashkimin Evropian.
Detyrimisht duhet që në këtë fazë të Maqedonisë të mos zbrazë dhe të mos ketë këmbgulsinë. Ka disa zbrazje taktike, disa kërkesa taktike, mirë po ato janë gjithë në shërbim të negociatave. Nuk janë ato kërkesa ose taktizimet cilët mund të pengojnë proces.
Thot Demiri, ndryshe nga fundi i shkurtit apo fillimi i marsit në Maqedoni pritet të arri edhe shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias në vizitën e parë të një lideri grek që zbret në aeroportin e Shkupit pas vendimit të qeverisë për ndryrimin e emrit Aleksandri i Madh. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn do të vizitojnë vendet e Ballkanit. Vizita në Kosovë e zyrtarëve evropianë është e paraparë për 28 shkurt. Ata do të vizitojnë fillimisht Maqedoninë, pastaj Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Bosnjën dhe Hercegovinën, ndërsa ndalesa e fundit e tyre do të jetë në Bullgari. Javë më parë, Komisioni Evropian ka prezantuar strategjinë e re të zgjerimit ku afate të qarta kohore për antarësim në BE u janë dhënë vetëm Malit të Zi dhe Serbisë. Kjo vizitë e diplomatëve evropian vjen në kohën kur Kuvendi i Kosovës po bën përpjekje që të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e cila është nënshkruar në Vjenë në vitin 2015. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Policia në Malë të Zi konfirmoi se personi që ka hedhur një granatë dore në kompleksin ambasadës amerikane në Podgoricë me 22 shkurt, ka lënë prapa një shënim për vetvrasje. Një burim i policisë, i cili ka folur në kushte anonimiteti për Radio në Evropa e Lirë, tha se shënimi i Dalibor Jaukovicit ka qenë 6 faqe i gjatë. Jaukovic, i lindur në Serbi, ka qenë pjesëtar i forcave të armatosura Jugoslave në vitet 1990. Ai ka hedhur një granatë M-75 prodhim Jugoslav në kompleksin e ambasadës përpara se të shpërthente pajisjen e dytë që e ka vrarë atë. Në këto dy shpërthime nuk ka pësuar askush tjetër. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se Jaukovic ka qenë kundër antarësisë së Malit të Zi në NATO, si dhe kundër udhëheqësve pro-perëndimor në Malë të Zi. Turqia u është bashkuar thirrjeve ndërkombëtare për Rusinë dhe Iranin që të zëmbrapsin forcat qeveritare të Sirisë nga ofensiva ushtarake në enklavën e Ghoutas lindore, e cila kontrollohet nga rebelët. Mbi 400 civilë raportohet se janë vrarë atje që nga 18 shkurte. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se Rusia dhe Irani duhet të ndalojnë regjimin. Me herët, shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini tha se masakra në Ghoutan lindore duhet të ndalohet tani. Shtetet e Bashkuara kritikuan Rusinë duke thënë se ajo ka përgjegjësi unike për vdekjet e qindra civileve sirian gjatë javës së kaluar. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje Rusisë që të shfrytëzojë ndihmën e saj te qeveria siriane për të ndaluar vrasjet. Zëdhënësja Heather Nauert e fajsoj direkt Moskën për mos frenimin e regjimit të Bashar al-Assadit dhe të ushtrisë së tij. Pa mbështetjen e Rusisë, shkatrimi dhe vdekjet në Siri nuk do të ndodhnin, tha Nauert për gazetarët në Washington. Rusia mban përgjegjësi unike për ato që po ndodh atje, shtoi ajo. Rusia gjatë gjithë luftës 7-vjeçare në Siri ka dhënë mbështetje politike dhe ushtarake regjimit të Assadit. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan i cili poheton ndërhyrjen e Rusisë në politikën e Shteteve të Bashkuara, ka ngritur paditë reja penale kundër dy ish ndihmësve të fushatës së presidentit Donald Trump. Paul Manafort, i cili është shkarkuar si menaxher i fushatës së Trumpit në kusht të vitit 2016 dhe zëvendës i tij Rick Gates, janë akuzuar vitin e kaluar për komplot, mashtrim dhe vepra të tjera që kryesisht rrjedhin nga puna lobuese e Manafortit për një parti politike pro-ruse në Ukrainë. Edhe Manafort edhe Gates kanë mohuar fajsin. Akuzat e reja përfshin evazionin fiskal dhe mashtrimin financiar. Manafort dhe Gates janë në mesin e disa njerëzve të akuzuar nga ekipi i Müllerit i cili poheton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Franca është falosë një program të ri për të luftuar radikalizmin, pasi gjihadistët po kthehen nga fushat e betejës në Siri dhe Irak dhe lista njerëzve nën vëzhgim që tregojnë shenja të rrezikut po rritet. Kryeministri i Francës Edouard Philippe tha se programi përmban 60 pika që vënë theksin mbi parandalimin. Kjo është përpjekja e tretë në më pak se 4 vjet për të parandaluar dhe kontrolluar fenomenin. Plani i ri mes tjera shpërfshin burgjet, shkollat, punonjësit social dhe aktivitetet sportive në nivel lokal dhe kombëtar. Philippe tha se ky është një plan mobilizimi, është një betejë që shteti nuk mund ta luftojë vetëm. Në Francë viteve të fundit kanë ndodhur disa sulme terroriste, më vdekjeprurësi ka qenë në nëntor të vitit 2015 në Paris ku kanë mbetur të vrarë 130 veta. Një polic spanjoll ka vdekur pasi forcat e sigurisë janë përleshur me tifozët e klubit rus të futbollit Spartak Moska në qytetin Bilbao të Spanjës, ku është zhvilluar një ndeshje ligës evropiane. Incidenti që ka ndodhur mbrëmjen e kaluar ka rritur shqetësimet pasi Rusia pas më pak se 4 muajsh do të jetë një koqire e Kupës së Botës. Autoritetet baske në veri të Spanjës thanë se polici dyshohet se ka vdekur nga sulmi në zemër pas përleshjeve me tifozët jashtë stadiumit San Mames, ku është zhvilluar ndeshja midis Atletico Bilbaos dhe Spartak Moskës. Në incident është plagosur edhe një rus, ndërsa janë arrestuar 5 veta, tha policia. Të njëjtën policia gjermane ka arrestuar një rus të dyshuar për plagosjen serioze të një tifozi britanik të futbollit gjatë kampionatit evropian në Francë 2 vjet më parë. Reshjet e dendura të borës dhe erërat e fuqishme kanë bërë që shkollat në disa zona të Kroacisë të mbyllen, ndërsa qarkullimi i automjeteve në disa akse rrugore të kufizohet. Autoritetet thanë sot se problemet më të mëdha nga moti i keq janë në rajonin malor të Gorski Kotar, ku ushtria u është bashkuar përpjekjeve për të zhbllokuar rrugët nga bora. Zyrtari lokal Ivica Knežević tha se rreshjet e mëdha të borës janë duke rënë ende. Moti i keq ka ndërprerë edhe lundrimin e tragjeteve tregtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.